Elkarrizketa protagonista izango da, elkarrizketa ugari, elkarrizketa nagusi gaurko saio honetan, eta horretarako gonbidatuak, lagunak behar albuan, eta gurea, gure lehenbizikoa badaukagu aldamenean eserita Arantza Bodego dugu bera, EHUko irakaslea, ikertzailea, eta geologoa, eta hori da, azpimarratu nahi dugunitza, berarekin geologiari buruz itzegin nahi duguta. Egunon, mila esker etortzagatik, Arantza.
Egunon, eskerrik asko zuei.
Bueno, geologo hitza entzuten dugunean, alako persona bat imaginatzen dugu, harri bila, mineral bila da bilena, ezta? Baina hori baino askoz gehiago da geologia, eta askoz gauza gehiago egiten dituzte geologoek, egiten dituzue geologok. Eta horiek dira, gaurkoan nolabait aletu nahi ditugunak, komentatu nahi ditugunak. Guazen, erabilera praktikoak eta begiratzera ondo iruditzen baldin bazaizu. Eta nik badakit, adibidez, geologiak benetan laguntzen duela, oso lagungarria gertatzen dela planetaren esplorazioan. Kontaiguzu nola?
Bale, ba, planeta esploratzeko, azken finean gaur egun egiten ari diana da geologiaren ikuspuntutik egin esplorazioa. Eta oraintxe, ba, esplorazioan ari dien bestelako teknikekin eta argazkiak ateratzen dituzte, eta orduan argazkietan ikusten dena da, konparatu dezakegu gure lurrean ikuste ditugun egiturekin. Adibidez, egitura berezi batzu balin badaukate, nola da, geruzapen gurutzatua ditzen diena, badakigu hortik fluido bat pasatu dela. Eta hortik ondorioztatzen da, adibidez, ura egon dela eta ur korronte bat.
Eta ura egon baldin bada, guk ezagutzen dugun bizia egon zitekeela agian.
Agian egon zitekeen, hori ez dakigu, oraindik, baina, bueno, bai, horrelakoak egon daitezke. Eta baita ere, oraintxe kimika aldetika egiten ari di analisiak, zer nolako arrokak dauden edo ezagutzeko, eta, bueno, ondorioztatzeko ere, ba, bestelako ingurune bat edo egon daitekeen.
Hori astrogeologia litzateke nola baitezan, ez da?
Gutxi gora bera, bai.
Bueno, baina bada, beste helburu, beste aplikazio asko zede, esango genuke lurtarragoa, praktikoagoa, eta hori da, eraikuntzan oso baliagarria da geologia, ez da? Eraikuntza lanetan.
Bai, jo, begira, hemen inguruan ditugun eroikuntza guztietan, ari naiz ikusten oraintxe, areharrizko blokea diela, ez? Eta areharri berezi batzuk izan behar dira, oso diaklasa gutxi dituztenak, gero pixua eta eutxiko dutenak, eta baita ere, apaindura aldetik ere oso estetikoa direnak. Eta horrelako harriak gaur egun ere bilatzen ditugu geologoak, ze, bueno, gure eraikuntzetan eta zapaltzen ari garen lurronetan ere harriak daudelako.
Harriak daudelako. Eta hori aztertzen duzuen ezkero, nolabait fenomeno lurrean gerta daitezkeen fenomenoi aurre egiteko aukera ere ematen digu geologiak, ez da?
Bai, arrisku geologikoak kontutan hartuko bagenitu, adibidez, gu oraintxe ez ginateke hemen egongo, plaza berria edo Bilbo ez litzateke egongo dagoen lekuan, ez? Zatik badakigu, eta hori historian zehar gertatu izan da, eta registro geologikoan ezagutzen dugu, leku hau ureztatu egiten dela, inundazioa gertatu daitezkeela. Orduan, guk gaur egun hori ezin dugu ekidin, egiten duguna da kontrolatu non egon daitekeen ureztatze inundazio hori, eta pixka bat abisatu eta ba, neurriak hartu horren kontra.
Bai, ubideak, desbiderapenak eta barri.
Bueno, hori ja ingenierien gauza izango da, baina guk aurre ikusi bakarrik egite ditugu.
Bueno, baina baliabide naturalak ere aztertzen ditu geologiak.
Bai, bai, bai. Gure egun norekotasunean, bida, oraintxe ikusten ari naizen portatil, ordenagailu, smartphone hauetan edo adibidez, daude elementu pila bat, elementu arraro deitzen dienak, horre taula periodikoan agertzen diren azkeneko horiek.
Bai.
Eta horiek topatzeko ez dira aske egoten eta mineral konkretu batzuk bilatu behar ditugu, ez? Ba, horretan datza ere gure lana.
Eta ingurumenaren zaintza hortan zer ikusi handia dauka eta are handiagoa izan dezake geologiak, ez da?
Bai, ze azken finean kutsadura adibidez lur kutsatuen informazio guztia eta guk aztertu dezakegu edo aztertzen dugu baita ere, adibidez. Besteak beste.
Beste kontu bat, lehen aipatu duzu bide bat, ez? Ba, aurrean ditudan etxeak, aurrean dauden aparatuiek eta hau da, geologia eguneroko bizimoduan oso presente dago, ez da oso begien bistakoa da, konturatzen ez bagara ere. Adibidez, aipatu elementuren bat egunero erabiltzen duguna eta kostientea ez garena.
Ba, beida, baita ere ikusten ari naiz besteak beste, papera ikusten ari naiz hor txuri-txuria, eta paper hori txuritzeko kaltzita erabiltzen da. Eta kaltzita berezi bat. Adibidez, Turtziozeko azkeneko meategi txiki-txiki badago hemen, Bizkaian, Eta hor ateratzen duten kaltzita horrek balio du pinturak txuritzeko, folioak txuritzeko, baina baita ere janan edo elikagaietan edo. Esneari deitzen diogunean dagoela kaltzioan aberastuta,
bai.
Minerala izaten da orokorrean. Bai? Guk ba, janariari gatza botatzen diogun bezala, ba, kaltzita botatzen diogu txuritzeko. Edo.
Eta talkoaz, zer esango zenuke?
Ba, talkoa, adibidez, gaur goizan jantzioan makillajean, talkoz beteta dago, besteak beste.
Bueno, gaztetan, gaur gazte azoka batean gaude, ez? Gazteen proiektuen topagunea da zientzia azoka hau, ikertzaile, bueno, ba, profesionalak ere bazaudete, baina gazteak ere nola hurbiltzen dira geologiara? Nork ez du egin txikitan eta olako kajatzuan mineralen kolekzioa eta badago oraindik zaletasun hori?
Ba, zaletasun nik uste badagola, gutxi dira eta agian erdizkutuan edo egiten dutena.
Bai.
Baina egia da ere gizartean ez dagola, bueno, ez dela oso ezaguna geologia, eta orduan beraientzako ere, ba, DBH-ko azkeneko mailetan edo batxilergoan daudenean, bueno, esan manun, irakatsi edo ikasi gutxi egiten dute, ba, kurrikulumean ez dagoelako horren beste, eta gero ez dute aukeratzen edo. Baina, bueno, gustatzen zaiela, oza, konstientea geaz, egiten ditugun ekitaldietan oso gustora gelditzen dira.
Beraz, zuek hemen egotea garrantzitsua izango da, ez? Horren beste gaztearen artean, ba, urbiltzen direnak, ba, kontatzeko, zuk orain kontatu diguzun bezala, ez? Elkarrizketan, ez? Baz, begira zenbat lekutan, ez? Ba, ikusi esan duzun bezala, Plaza Berriko etxe hauetan, lurra, papera, makillajean, ez? Hor, zenbat, lekutan topatzen dugun, ez?
Bai, ba, gurutzeko oso positiboa litzateke pixka bat beraiek gu ezagutzea. Eta agian, bueno, ba, neri pasatu zitzaidan bezala, ba, batxilergoan erabakin nuela, kazetari izatetik geologo izatera pasatu nahi nuela.
Ederra diferentzia.
Eta asumatu egin nuen, ba, igual beste bati ere pasatzen zaio. Gauza da, igual ezagutzen dugun hori ezin zaigula gustatu.
Bestetik, baita ere, gustatuko litzaiguke komentatu, geologia irakasleen talde batek ere, ba, duela asko, aurkeztu zenuten, lurraren bidean dokumentala, ez? Eta hor pixka bat, ba, gure lurra nolakoa zen, eta nolakoa dan, ez? Azaltzen zuen, ez? Hor ere ibili zinen.
Bai, bai, hor ere, bai. Jo, ba, hor, bueno, Arantzadik edo eskatuta, EHU-ra jo zuten, eta Artura Praiz Arantxa Aramururekin batera, ba, hor aritu naiz, hori pixka bat egiten edo zuzentzen edo. Eta hor saiatu gara erakusten, ba, gure lurraldea nola sortu zen edo nola evoluzionatu duen, ez? Hori pixka bat jendeak galdetu egiten digu, horrelako beste mendirterak eta egiten ditugunean beti galdetzen dute. Eta saiatu gara, bueno, historio hori edo kontokizun hori egiten, ba, harrien bitartez. Nola hartu, nola irakurtzen ditugun eta nola interpretatzen ditugun, eta zergatik edo nola dakigun dakiguna. Eske bat hori.
Eta ziurrenik dokumentalean sorpresa asko hartuko ditugu, ez? Ez jakintasunetik, ba, Zumaiako fiserrak ezagutzen ditugu, baina gero badira gure lurraldean ziurrenik beste leku asko, ba, ez dakoa gola, idea askorik edo, ez?
Bai, grazia handi egin zian, ze gero, egunkarietan eta aterazan titular bat izan zen, garai batean, ba, kretazioan edo, kosta Gasteiztik hegoalde gara zegoela, ez? Da hori izan zen titular edo, jendeari gehien, ez dakit impresio egin ziona edo, ondartza zeukanekoa edo. Baina horrelako nik uste gehiago daudela. Ez gea flixian horren beste zentratu, ze jada uste jendeak ezagutzen duela, baina baditugu beste harribitxi batzu merezi dituena gehiago ezagutzea. Besteak beste, ba, itxinakoa, edo eta ba, flix beltza deitzen diogun hori, baita ere geoparkean dagoena edo, baina pixka bat ez ezagunagoa den parte hori edo.
Lurraren bidean dokumentala, suposatzen dut, eskuntzan, ikastetzeetan, edo nolako zabalkundea izaten ari da?
Ba, bueno, egia esan oso pozik gaude, Arantzadik egin duena da, Euskal Herriko ikastetxe pribatu eta publikoetara bidalketa bat egin du, oza, debalde zabaldu du. Eta horrentxe ari gara, ba, aurkezpen batzuk eta hitzalditxoak eta egiten horren inguruan, eta bueno, ba, ja egunen batean edo, ba, lortzen dugunean, bukatzea, ba, sarean jartzeko asmoa dago.
Interesgarria ere, lurraren bidea dokumentala. Beraz, gaur egun osoan zehar izango zarete, zientzia azoka honetan, geologia, geologia zer den eta azaltzen, ez?
Hori da, hortxe egongo gara gure txokoan.
Ba, Arantza, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu izanagaitik, eta egun ederra pasatu ezazuela, eguraldia lagun dugu eta.
Hori da, berdin,
eskerrik asko.